صوت لقراديو سيسيلي. Ноябрьнең 28-нче чаршамбы көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда: Татарстанда укытучылар татар телен укыту ата-аналар теләгенә калса, татар мәгарифе тәптән җимерләшәк дип саный. Мәскәүдә 8-нче мөселман форумузды, анда ислам уку йортларында белем бирүне бер системага салу кирәклеге дә әйтелде. Форум ачылышында яңгыраган фикерләр һәм ислам уку йортларындагы проблемнар белән танышырбыз. Расул Мирзаев иреккә чыкканнан соң урыс милләтчеләрнең ярсуы кайный, ә Валерий Третьяковның татар егетен үтерүенә игътибар юк. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. 11 декабрь көнне Русия Думасында мәгариф кануны өлгесе 2-нче укылышта каралачак. Бу өлгенең 1-нче вариантына 1-нче укылышта тулаем кабул ителгәндә республикалардагы дәүләт телләрен укытуны ата-аналар теләгенә калдыру турында язылган иде. Иҗтимагый оешмалар, галимнәр һәм белгечләр мәгълүмат чаралары аша моңа ризасызлык белдерде. Канунны әзерләүчеләр бу ризасызлыкка колак салдымы әллә юкмы? Бүгенгә билгесез. Татарстанда укытучылар, мәгариф хезмәткәрләре татар телен һәм әдәбиятын укыту ата-аналар теләгенә калса, меңнәрчә укытучы эшсез калачак, татар мәгарифе тәптән җимерләшәк, милли кыйммәтләрне киләсе буынга тапшыру механизмы юкка чыгачак дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Бүгелмә районының Восточный авылындагы рус мәктәбендә татар теле һәм әдәбият укытучысы Зилә Хәбибуллина Русия мәгарифенең яңа кануны әзерләнү турында ишеткән. Бу документ өлгесендә республикалардагы милли телләрне укытуны ата-аналар теләгенә калдыру турында язылганлыгы белән дә хәбәрдар ул. Канун әнә шул рәвешле кабул ителә калса, Хәбибуллина татар телен саклап калу өчен Татарстан мәгариф министрлыгының махсус күрсәтмәсе чыгар дип өметләнә.
Әгәр дә инде өстән дип әйтегенне мәгариф министрлыклары безне төрле яклап укыту планнарында шуны кертәсез, фәлән сәгатьле татар теле буенча дип бирәләр икән, әле татар теле укытылачак. Әгәр дә инде өстәге яктан инде теге мәгариф министрлыгыннан укыту планнарына факультатив формасында гына кертелә дигән зур килсә, ошагында әлбәттә теләкләре булган балалар өйрәнәчәкләр инде килеп, андыйлар булырга мөмкин, ләкин инде хәзерге вакытта балалар күрсәтмә булмаган очракта йөрмәскә дә мөмкин инде.
Ди Хәбибуллина. Аның сүзләренчә, Восточныйда ата-аналар бу канун турында хәбәрдар түгел. Хәбибуллина Восточный мәктәбендә 25-нче елын эшләй. Татар теленең абруена килгәндә, укытучылардан да күп әйбер торуын әйтә.
Укытучы әйтә икән кирәк дип ата-аналарга җыелышларда ата-аналар инде әлбәттә хуплап чыгачаклар. Менә мин үзем былтыр имтихан алыр алдыннан җыелышта ата-аналар җыелышында аларга аңлаттым. Һәм күпме дәрәҗәдә өйрәтәчәкемне әйттем ата-аналарга, һәм алар инде бер ничек тә каршы килмәделәр.
Ди Хәбибуллина. Восточныйда быел 9-нчы сыйныфны бетергәннәр татар теле һәм әдәбиятыннан имтиханны яңа ысул белән бирде. Алар республиканың башка мәктәпләрендәге кебек билет алып, андагы сорауларга җавап бирмәде, ә мәгариф һәм фән министрлыгыннан килгән сораулыкны, ягъни тестны тутырды. 5 баланың 3-се 5-легә, 2-се 4-легә тапшырды. 22 ноябрьдә Восточныйдагы бу тәҗрибәне өйрәнергә республиканың башка мәктәпләреннән дә укытучылар килде. Восточныйда руслар, татарлар, чувашлар, мордвалар, утмуртлар яшәй. Мәктәптә бөтен фәннәр дә рус телендә укытыла, һәм дәүләт теле буларак татар телендә өйрәнәләр. 9-нчы сыйныфтагылар монда 2 сәгать татар теле һәм 2 сәгать татар әдәбиятын укый. Рус әдәбиятын 3 сәгать, ә рус телен 2 сәгать өйрәнәләр. Казанның 165-нче рус мәктәбендә татар теле һәм әдәбият укытучысы Рәсимә Даутова фикеренчә, белем бирүне оештырганда килеп туган бу талчыклар, аңлашылмаучанлыклар укучыларда да һәм ата-аналарда да дәүләт теленә карата тискәре мөнәсәбәт тудыруда төп ролен уйный. Узган ел 9-нчы сыйныфларны башталар сораулыклар белән имтиханга әзерли башлаганнар. Бары тик уку елы ахырында гына элеккечә билетлар белән бирәчәкләр ачыкланган. Тест белән бирү өчен ярдәмлекләр җитешмәүдә дә, бу эшнең ахырына кадәр нәтиҗәле итеп оештырылмавында да Даутова гаепне мәгариф идарәсеннән күрә. 9-нчыларда башка мәҗбүри имтиханнар, рус теле һәм математика кебек, татар телендә тест белән бирмәү укучыларда 2-нче дәүләт теленә тискәре караш тудыра. Аның дәрәҗәсе алай ук түгел икән дигәнне башына салып куялар. Әгәр татар телен һәм әдәбиятын өйрәнү ата-аналар теләгенә калса, Даутова сүзләренчә, рус мәктәпләрендә аны бөтенләй укучы булмаячак һәм әлеге 165-нче мәктәптә 7 татар теле укытучысы да эшсез калачак.
Ул татар теле бөтенләй бетте дигән сүз инде. Әти-әниләр хәзер балалары белән татар теле буенча гына түгел, бөтенләй башка предметлар буенча да артык көч куеп шөгыльләнү ягында түгел. Шуңа күрә алар укыттырмаячаклар.
Дип белдерде Даутова. Казанның 102-нче гимназиясендә эшләүче исемен белдерергә теләмәгән бер укытучы, татар теленең дәрәҗәсе аның моннан 15-20 еллар элек бик югары иде. Чөнки күп җирдә татар телен белү таләп ителде, дип белдерде.
Мин 16-18 ел укыткан елларымны искә төшерәм. 15 ел кыстыларга кергәндә алардан собеседованиелар алдылар. Балалар бит менә килеп, дополнительный материаллар алып, мин аларны бит әле шул собеседованиеларга әзерләп йөрдем шул вакытта. Пьебен институтның кайсыдыр факультетлары да, КАИның кайсыдыр факультетларына шул әйтеп керде бит балалар. Кыстыларда татар теле укыган балалар, соңыннан мин дә 11-не бетереп чыккан балалар, миңа килеп, яңадан без шул рассказлар тезеп, мин аларны даже беренче семестрда зачетларга әзерләргә булыша идем. Юк бит ул хәзер белә бер җирдә. Конечно, ул вакытта балаларның атмышы бөтенләй бүтән ие. Ой-ой-ой, надо-надо дип менә. Юк бит ул менә бер җирдә дә. Менә шунсы обидноның. Шуңа күрә син 11-нче класс малаена доказ әйтә алмыйсың. Өйрәнсин менә бу сиңа кирәк дип.
Ди әлеге укытучы. Казанның 102-нче һәм 94-нче гимназияләре янәшә урнашкан. Бу гимназияләрдә укучылар да татар телен өйрәнә. 94-нче гимназиядә 9 укытучы, 102-нчедә 22 укытучы татар теле һәм әдәбиятыннан белем бирә. Татар телен ата-аналар теләгенә калдырсалар, бу гимназияләрдә 1-2 генә татар теле һәм әдәбияты укытучысы калырга мөмкин. Бу хакта әлеге исемен белдерергә теләмәгән укытучы әйтте. Аның сүзләренчә, татар теле факультатив итеп кенә калдырылса, аңа рәтле башлы йөрүче дә булмаячак.
Мин үзебезнең Си урыс гимназиясе буенча әйтим, ата-аналар би-би җырлый-җырлый безгә дуа кылачаклар. Татар теле укытылмаячак. Бик кенә сирәк кенә бәлки булыр. Чөнки менә безнең урыс гимназиясендә татар группалары ясый башлыйбыз бит инде, име. Кая аның фамилиясе татар була, смешанный гаиләдән, катнаш гаиләдән була ул. Кая менә ши татар ата-анасы. Ата-аналар сразу директор исеменә заявление язалар. Прошу моего ребенка перевести в русскую группу, так как мы дома не общаемся, хотя общаться киткәннәре дә бар аның. Алар шулай диләр, без татар теле укыйсыбыз килсә, әнә вторая гимназиягә кергән булырык, или татарның бүтән гимназиясенә киткән булырык. Без шуңа күрә урыс гимназиясенә килдек, безне андый зур нагрузкалар белән татар группасына куя күрмәгез. Менә бөтен кайгы шул. Ә инде урыслар, ә безнең инде ул укытучылар, бигрәк тә рус теле укытучылары, шатлана-шатлана үзләренә дәрес күбрәк була, ЕГЭ-га яхшырак әзерлибез дип, аларның бит бөтенләй шул, безнең татар теле аркасында рус теле ЕГЭ-сенә начар әзерләнә балалар, рус теленең дәресе әз, Россиядә күп, шуңа күрә Россия балаларыннан Татарстан балалары калыша, рус телен начар белә, дип доказ әйтергә телиләр алар. Хотя Татарстанда ЕГЭ буенча балалар югарырак та, но аны тырышалар инде. Бу бик куркыныч нәрсә инде, бер карасаң. Монда бит инде күпме татар теле укытучысы
Диде әлеге укытучы. Казанның 149-нче лицейында 3 татар теле укытучысы бар. Бу лицей татар мәктәпләре өчен булган программа нигезендә эшләй. Катнаш гаиләдән бөтенләй татар телсез килгән балалар укыган берничә сыйныфта рус мәктәпләрендә татар балалары өчен булган җиңеләйтелгән программа белән укыталар. Бу лицейда 796 баланың барсы да татар теле һәм әдәбиятын өйрәнә. Әлеге лицей директоры Фирдәүс Уафина, Русиядә яңа мәгариф канунын кабул итәргә әзерләүләре турында хәбәрдар. Бу хакта укытучылар белән дә фикерләшкәннәр. Татар теле Татарстан дәүләт теле булгач, һәм галимнәр тарафыннан бала күбрәк тел белгән саен фикерләү дәрәҗәсе дә тирәнрәк, зирәгрәк була дигән дәлилләнгәнгә, татар телен укытмау канунга сыймаслык хәл дигән нәтиҗәгә килгән алар.
Мондый әйбер булырга тиеш түгел. Иң беренче чиратта. Менә әгәр дә безнең конституция белән беркетелгән икән шушы нәрсәдә, ул булырга тиеш. Менә без үзебез генә алырга дип шулай дип. Авыл балалары, без дә шушылай итеп азатланып, рус телен өйрәндек бит. Өйрәндек. Хәзер менә күпчелек ни дип әйтергә, безнең дискәдә гомумән андый проблема юк дип әйтә алам мин. Теге именно безгә киләләр икән, хәтта катнаш гаиләдән булган әти-әниләр дә, менә мин аларга бит шартларны аңлатып күрсәткәч, балалар шушынан гариза болып, бізге татар тілі керек, біз балаларға татар тілін үйретуге тілейбіз деген мақсат білен келеді. Шуға көре бізде ондай проблема жоқ. Ләкин инде бит татар тілі ауыр билген балалар яңгары менә кергәсе, менә татар тілі ауыррақ тегеләймә булайма дигәч, мин дә аларга аңлатып күрсәтәм. Сезнең балагыз татар баласы. Без дә шушылай итеп авыр проблемалар аша үттек, рус телен өйрәндек дип аңлаткач, проблемалар хәл ителә. Беренчедән, беләсеңме, әгәр дә әти-әнинең теләгенә калай икән, син бу бүгенге әти-әни ул киләчәк турында сөйләшәсең. Без бу укытучылар белән дә киңәштек, киңәштек бу проблеманы бетенгә күтәрәбез, үзебез дә шуңа күрә мин однозначно бер сүздән уку планына кертелгән дәрес буларак татар теле дәүләт теле беренчедән шулай бит татар мәктәпләрендә инде туган тел буларак ул булырга тиеш.
Ди Вафина. Фирдәүз Вафина үзе тумышы белән Мари иленнән. Бу республикада да һәр баланың Мари телен өйрәнүен әйтә. Әмма мәктәпләрдә милли телләрне укытуга килгәндә, гел Татарстан гына пишратлу, матбугатта гел ул гына телгә алыну аның күңеленә ошамый. Күкмара районы мәгариф идарәсе хезмәткәре Рузалия Галиева сүзләренчә, татар телен өйрәнү ата-аналар теләгенә калса, Татарстан мәгарифендә бүгенгә кадәр ирешелгән уңышлар 20 ел элек артка алып ташланачак.
Ул тез решение булмый ата-аналар теләгенә калса, ул определенный процент укырамы? Ул процент бик түбән булачак. Татар телен менә бүгенге көндә любой уровеньдә бөтен кешегә хәтлән татарча сөйләшәләр, урысмы, татармы, марима, кем булуына карамастан. Ул общение һава белән ипи ничек кирәк булса, тел шулай кирәк бит инде ул кешегә яшәү өчен. Менә шушы бер краны яптык дигән сүз була бу. Соңгы 20 ел эчендә ирешелгән нәтиҗә юкка чыга. Югалып бетә, бетә ул. Бөтен кеше любой уровеньдә, менә любой бала белән татарча сөйләшеп тора бүгенге көндә. Кеше бердән бер соңлый. Нәрсә сөйләү дип эчеп тор, сөйләү тор, шу хоть бөтен кеше соңлый берсен берсе.
Ди Галиева. Күкмара районында барлыгы 32 мәктәп, иң аз дигәндә 70-ләп укытучы татар теле һәм әдәбиятын укыта. Һәм алар татар теле ата-аналар теләгенә калса, урамда эшсез калырга тиеш була дип белдерде Галиева. Казан шәһәре мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллинда бу канун шул килеш кабул ителсә, татар мәгарифен артка алып ташлаячак дигән фикердә.
Әгәр дә ата-аналар теләгенә генә нигезләнеп, шундый дәүләт телен аларның теләкләренә генә исәпкә алып укытырга калдырабыз икән, бу бит безнең артка чигелеш була беренчедән, икенчедән дәүләт теле үзенең булуын югалтачак. Шуңа күрә мондый хәзерге вакытта дәүләтебездә, безнең республикабызда телләрнең әһәмиятлеген киметүгә юнәлдерелгән законны кабул итерләр дип без ышанмыйбыз. Чөнки барыбер республика итәкчеләренең, гомумән җәмәгатьчелекнең, милли республикаларның фикерләренә дә колак салырга дигән үмиддән яшибез.
Диде Хадиуллин. Шиһабеттин Мәрҗани исемендәге тарих институты фәнни хезмәткәре фәннәр кандидаты Марат Латфуллин бу канун үзгәрешсез кабул ителсә, милли мәгариф бөтенләй җимерләчәк, болай да укытудагы күп әйберләр Мәскәү белән килешенмәгән дип белдерә.
Татарстан мәгарифе бу 90-нчы елларда яңа дәрәҗәгә поликультурлы мәгариф дәрәҗәсенә күтәрелгән иде. Ул Европада күп еллар буена алып барыла инде. Без яңадан 80-нче еллар дәрәҗәсенә әйләнеп кайта торган булабыз. Бусы беренчесе, икенчесе татар халкы үзенең тарихын, мәдәниятын буыннарга тапшыру механизмын югалта шул гына. Бу яхшылык калып бармы гомумән Россия күләмендә? Чөнки инде үзенең тарихи тамырларын югалткан кешеләр алар маргиналларга әйләнәләр. Ә маргиналлар арасында төрле оешмалар, фикерләр туа башлый. Моны, мәсәлән, төрле халыкларда күреп була. Татар теле укытучыларының, мәсәлән, Казанда гына да 700 кеше эшсез кала. Ул эшсез калуы бер әләнең, ул татар теле белгечлегенең тамырын кисә башлый. Шуңа моннан ул факттан соң бер кеше дә баласын татар бүлегенә бирергә теләмәячәк. Татар теле дәреслекләре буенча бүгенге көндә зур проблемалар бар, чөнки бүгенге көндә мәктәптә Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан расланган дәреслекләр генә кулланылырга мөмкин. Безнең пока мондый дәреслекләр юк, инде ул елдан бирле шулай, инде 5 ел узды, бүгенге көндә дә безнең Татарстан мәгариф министрлыгы тарафыннан Россия мәгариф министрлыгына барып расланган бер дәреслек тә юк. Татар теле буенча да, татар телендәге предметлардан да. Ә инде гомумән хәлгә килгәндә, Татарстан үзе бүгенге көндә дәреслекләр һәм программалар хәзерли алырга хокукы юк.
Диде Латфуллин. Аның сүзләрен шәкилеп туган бик катлаулы вазгыятны Татарстан үз файдасына шишә алсын өчен, халык Русия Думасына интернет аша үз теләпләрен, теләкләрен җибәрергә тиеш. Үзе ул Татарстанга поликультуралы мәгариф системасына керергә кирәк дип саный.
Аның программалары Россиядә бар, Россиядә ул кабул ителгән. Ә ул поликультуралы мәгариф системасы гомумән бөтен кешегә төрле телләрне укыту карый, рус телендә, татар телендә, инглиз телендә, анда каралган программасы шундый аны. Мин Татарстанга гомумән шундый программага күчәргә кирәк дип уйлыйм. Бу вакытта аерым законнар кирәк булмый Россия тарафыннан.
Дип белдерде Латфуллин. Аның сүзләренчә, бу поликультурлы программа Русиядә кабул ителәчәк яңа мәгариф кануны белән каршылыкка кермәячәк. Яңа канунда республикалардагы дәүләт телләрен мәҗбүри укытмау турында сүз бара. Туган телне укытмаска дигән теләп куелмый, ә поликультурлы укытуда дәүләт телеме, туган телме, милли телме, чит телме укытыла ала. Һәр мәктәп үзенең программын тәкъдим итә һәм ата-аналар бу программа белән ризалашып, балаларын анда укыта ала ди. Латфуллин. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы әлегә Русиядә кабул ителә торган канунга карата үз фикерен киң җәмәгатьчелеккә белдермәде. Министрлыкның сүзчесе Алсу Мөхәммәтова Азатлык радиосына канунга тәкъдимнәр җибәрелде дип кенә әйтте, әммә нишкәлекләрен ачмады.
Бу уңайдан сәхифәбезнең халык сүзе рубрикасына Канаданың Эдмонтон шәһәреннән Равил Нокманов үз фикерләрен дә җибәргән, аның белән Наил Алан таныштыра.
Бу канунның проектын әзерләүчеләр башка илләрнең тәҗрибәсен өйрәнде микән? Минемчә, Канаданың бу өлкәдәге канунлары игътибарга лаек. Аеруча Квебек провинциясе Татарстан белән бик охшаш. Илдәге урыны ягыннан караганда да. Шунсын аерып әйтер идем, Квебек провинциясендә дәүләт теле икәү түгел, берәү генә. Ул да булса француз теле. Ләкин шул ук вакытта җирле дәүләт органнары белән инглиз телендә аралашу хокуклары да каралган. Әлбәттә, мәктәпләрнең күпчелегендә укыту теле француз теле. Шулай ук университетларның да күпчелеге укыту теле французча. Безнең татарларның милли горурлыклары еллар буе урыслар белән яши-яши бөтенләй нольгә төшеп бара бугай. Күпчелеге Татарстан җирендә бер татар телен генә белеп, мәктәп һәм университетларны укып бетереп, әйбәт эштә эшләүне мөмкин булырлык нәрсә дип күз алдына да китерә алмый. Ә менә Квебектә бер француз телен генә белеп тә яшәп була гомер буе һәм каядыр ерак авылда гына түгел университет бетереп, төрле өлкәләрдә профессиональ булып була. Без татарлар урыс телен белмәсәң, урысча укымасаң кеше була алмыйсың дигән уйдан арын алмыйбыз. Тамак ягын кайгыртабыз, мал артыннан куабыз, тел кебек кыйммәтләр турында уйларга урын калмый. Татар теленең мөмкинлекләрен шикле дип саныйбыз. Ә бит чынлыкта урта мәктәп программын тулысынча татарча укый идек, димәк, һич югы урта мәктәп күләмендәге белемне җиткерү өчен татар теле бик җитәрлек. Әгәр дәүләт күләмендә куелса, университетларда татар телендә укыту мәсьәләсендә шишеп булыр иде һичшиксез. Милли университет дигән идеяләр матбугатта еш күренгәләде дә. Тик күпчелек безнең татар теленең шундый дәрәҗәгә күтәрелә алуына ышанмый шул. Һәм яки аның кирәге юк дип саны. Янәсе, Русиядә яшәгәч, урысча була инде барсы да. Татар телендә укытучы мәктәпләрнең дәрәҗәсе урысча укытучылар белән бер төрле булсын өчен, аны бетергәч югары уку йортларына керү мөмкинлеге бер төрле булу кирәк дип саныйм. Ә моның өчен ул югары уку йортларына бердән дәүләт имтиханнары нәтиҗәсе буенча алу шарт. Ул имтиханнарның нинди телдә бирелгән булуына карамыйча, һәм ул имтиханнарны туган телдә бирү мөмкинлеге канунлар белән тәэмин ителергә тиеш. Бәлки ул Русия конституциясе дәрәҗәсендә үк билгеләнергә тиештер. Татарстанда татар теле һәм урыс теле икесе дә дәүләт теле. Шулай булгач, мин ике телнең дә Татарстан мәктәпләрендә мәҗбүри укытылуын мантыкка туры килә дип санар идем. Нинди дәүләт теле булсын ди ул, аны теләсәң укый, теләмәсәң укымый торган булсаң. Балалары татар теле дәресләрен алучы урыс ата-аналары ничек аңламыйлар икән соң өстәмә тел белүнең өстенлек икәнлеген. Мәктәпләрдәге укыту теле мәсьәләсенә аеруча тукталырга кирәк дип саныйм. Еш кына бәхәсләр урыс мәктәбендә татар теле дәресе булырга тиешме, юкмы дигән сорау тирәсендә бара. Ләкин мин укыту татар теле булган мәктәпләр турында күбрәк сүз алып барыр идем. Ягъни барлык предметлар да башка тел дәресләреннән кала, мәсәлән, урыс яки инглиз тел дәресләреннән кала, татар телендә укытыла торган мәктәпләр ул укыту теле татарча булган мәктәпләр була инде. Авыл мәктәпләренең күпчелегендә укыту теле татар теле дип беләм. Ләкин Казанда мондый мәктәпләр саны бик аз бугай. Ә мин мәктәпләрдәге укыту теле җирлектә яшәүче төрки халыкларның санына пропорциональ булуын күрергә теләр идем. Әйтик, Татарстанда якынча 50% татарлар. Шулай булгач, мәктәпләрнең якынча яртысында укыту теле татарча булырга тиеш. Тик моның өчен безнең татар халкы балаларын татар телендә укыту өчен ашкынып торырга тиеш шул. Нинди дә булса телдә укытучы мәктәпләр санын шул тел ана теле булган халык санына бәйләү принцибы канун дәрәҗәсендә бөтен Русия күләмендә кабул ителсә, ул Татарстаннан башка төбәкләрдә дә татар мәктәпләрен булдыруны бик җиңеләйтер иде. Шулай булса, Русияның теләсә кайсы шәһәрендә, ә зуррак шәһәрләрнең районнарында, әгәр татар балалары саны мәктәп ачу өчен кирәкле билгеле бер минимумнан күбрәк булса, әйтик, кимендә 165 бала, класс саен 15 бала, бу шул урында укыту теле татарча булган мәктәп ачу өчен җитәрлек нигез булыр иде. Күз алдына китереп карагыз, әйтик, Төмән шәһәрендә 165 татар гаиләсе җыелышып, җирле мәгариф бүлегенә гариза тапшыралар, татарча укытучы мәктәп ачуны сорыйлар һәм нәтиҗәдә мәктәп канун буенча ачылырга тиеш. Менә шундый булса канун, татар теле ул гына түгел, Русиядәге күп санлы башка милләтләрнең телләре дә киләсе гасырларда юкка чыкмас иде. Киресенчә үсеш алыр иде, киңрәк кулланышта булыр иде. Һәм Русияның демократик дәүләт булара үсешен, бөтендеген тәэмин итәр өчен дә билгеле бер уңай җирлек тудырыр иде. Чөнки үз телеңдә рәхәтләнеп сөйләшә ала торган балаларыңны үз телеңдә укыта торган мәктәпләр булган илдә һәр милләт кешесе дә патриот булыр иде. Русия дигән илдә бу мөмкинме, яисә бу утопияме?
Халык сүзе рубрикасына Канададан килгән Равил Нукманов язмасы белән Наил аны таныштырды. Сез дә үзегезнең төбәгездә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Русия Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин Уфа сәфәре барышында Думага мәгариф турындагы яңа канунга тәкъдимнәрнең Башкортстаннан да күп килүен әйтеп, аларны исәпкә алырга вәгъдә итте. Башкортстан хакимиятләре Набат исемле бәйсез интернет сәхифәсен япты. 5-нче бөтен татар конгрессында Башкортстан татарлары исеменнән ясалачак чыгыш турында фикердәшүләр каршылыклар белән дәвам итә. Бер як республикада татар мәнфәгатьләре кайгыртылмауга кысыла баруга зарланганда, икенче як хәзерге президент Рөстәм Хәмитов вазифасыннан китсә, хәлләр тагын да начарак булачак дип аңа тәнкыйть белдермәскә чакыра. Булар хакында Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Уфага Русия Дәүләт Думасы башы Сергей Нарышкин килде. Ул Башкортстан президенты, республика парламенты җитәкчесе белән очрашты. Шулай ук яшьләр җәмәгатьчелек палата вәкилләре һәм Башкортстан дәүләт университетының укытучылары һәм студентлары белән дә очрашу уздырды. Анда ул Русиянең мәгариф турында канунына Башкортстаннан да бик күп өстәмәләр килүен, аларның игътибарга алынашагын әйтте.
Государственная дума 6-го созыва старается сейчас провести такой объективный и критический анализ законодательных инициатив, которые находятся в нашем портфеле.
Бу спикер Сергей Нарышкин булды. Сәфәре тәмамлаганда ул журналистларга республиканың соңгы 2 елда социаль-икътисади өлкәдә үсеш кичерүен әйтте. Башкортстанда сүз иреген кысу дәвам итә. Чираттагысы Набат исемле бәйсез интернет сәхифәне ябу булды. Бу сәхифә заманында ябылган Ревенфорум интернет сәхифәсенең дәвамчысы иде. Анда Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовка каршы да тәнкыйтьләр булып тора иде. Ябылу сәбәбен автор хокуклары бузылу сәбәпле дип аңлаталар. Уфа шәһәр янындагы Алкина касабасында хезмәт итүчеләр үпкәләре шешеп хастаханәгә салынган. Башта алар суык тидерүдән хоспитальдә дәваланган, инде килеп Уфаның 21-нче санлы хастаханәсенә салынганнар. Барлыгы хастаханәгә 30-га якын хәрби мөрәҗәгать иткән. Шуларның берсе хәрби Николай Касьянов ачык һавада стокта торганда суык тидерүен ирештерде.
На улице, скорее всего, на посту там стоял, замерз немного, так приболел слегка.
Харби сүзләренчә, Кутерия Юдашкинның яңа киемнәрендә җәй эссе, кыш суык була. Урал Харби округынан мәгълүмәт белән тәэмин итү хезмәткәре Евгений Машков ауру харби хезмәткә яңа алынучылардан йоккан округта барлыгы 100-дән артык кеше суык тидергән диде.
Неделю назад, двухнедельный период до этого, было госпитализировано простудными заболеваниями более 100 военнослужащих.
Уфаның 21-нче санлы хастаханәсенең пульмонология бүлеге мөдире Усман Фахретдинов хастаханәдә хәрбиләр ятуын ирештереп, аларның хәле канәгатьләнерлек диде.
Да, действительно, у нас находятся военнослужащие воинской части, расположенные в районе Алкина. Состояние у всех пациентов удовлетворительное. Лечение проводится в полном объеме. Отмечается положительный динамик состояния.
Бу 21-нче хастахана табибы Усман Фахретдинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары исеменнән Казанда узачак 5-нче конгресс корылтаенда ясалачак чыгыш өлгесе өстендә эшләр дәвам итә. Әлеге чыгышны әзерләүчеләр төркемендә фикерләр төрле, социолог профессор Рушан Галямов.
Азат вакытта республикада татар милли проблемаларга караш үзгәрде. Шуның өчен зур итеп рәхмәт республика җитәкчеләре безгә бүгенге көндә республика җитәкчелекләренә Рустам Закиевны ярдәм итеп поддержать тере кирәк. Кызганычка каршы, аңа каршы хәзер башкортлар рәхәтләнеп карап тора. Кайсы бер татарларыбыз Хамитовны сүгеп бергәнгә, башкортларның шулай кулларын улып утыралар. Эх, шәп булды икән дип. Без Рустам Закиевны, Аллага шөкер, ул үзе татар телле башкорт буларак безнең проблемалары аңлый. Букшейна мәгез дигән кеше түгел уже. Безнең Аллага шөкер, иштан төбендә петезләргә кирәкми. Шуның өчен без аны сокларга тиеш, якларга тиеш.
Бу Рушан Галямов булды. Мәҗит Хуҗин проблемаларны күтәрергә кирәк дип, соңгы 2 елда гына да 51 татар мәктәбе ябылуын, 275 мәктәптә фән буларак өйрәнү бетерелүен ирештерде.
Пример привести. Только за 2 года 51 татарская школа закрыта. В 275 школах республики прекращено изучение татарского языка как предмет в учебном процессе.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. ТЮ рәисе урынбасары Ойрат Гыниятуллин.
Күрсәтергә кирәк, нинди хәлдәбез. Менә пример гына китерергә кирәк. Бүгенге көндә телевидениедә 70% тапшыру башкорт телендә официально Хамитов үзе әйткән сүз. Татарларга күпме? Татарларга атнасына 20-25 минут әйбәт нәрсә килеп чыга. Телевидениедә куян, күптән үстәле акча ябада, кем акчасына сөйләр? Безнең акчалар, без түлибез налог. Куясың равноправие дигән, кая справедливость дигән нәрсә кен. Менә хәзер икенче проблема. Образованиеда. Әйтегез әле, ничә процент татар баласы татар телен өйрәтә республикада? Ничә процент? 8% Уфа буенча. Хәзер данныйларын алып булмый. 7 районга Уфаның бирдек, бирел статистиканы. Министерствога бирдек. Гет аттиска. Бер нәрсә алып булмый. Абсолютно драйвер алып булмый. Ну что такое? Судка барырга инде. Хотя бер ике районны судка биреп, ничә процент балабыз татар телен өйрәнә, дәрес булып инде, как предмет. Белмисез, 8% иде ул, хәзер ул нык төште, бетте ул. Ә без әле аны турында һәйк әйтергә, балас нәрсә әйтер икән.
Бу ТЮ рәисе урынбасары Ойрат Гыниятуллин булды, Рушан Галямов.
Без бүгенге көндә ничек булса да аңа кыен, аңа ярдәм итәргә тиеш. Хәзер менә вы льете воду на мельницу врагам Хамитова. Хамитова снимут, следующий Рудик Искужин придет. Все, тогда вас вообще всех кончат. Хуже, чем Ибрахимова будет, видимо? Но был вопрос на кутере кирек. Манда кутере кирек, манда.
Манда.
Манда тегенде туйга барып, бүтін дүния татарларын туйна барып, келін мені тукмай, сыволыш куанға батырды деп сөйлерге не имеет смысла. Не бөлейм, шулай.
Бу социолог профессор Рушан Галямов болды. Құрылтойда ясалашак, шығыш мәселесінде тортқалашлар давам ете. Озатық радиосы үшін Уфада Мүнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә БДБ илләренең мөселманнар форумында, БДБ илләрендә мөселман җәмгыятьләрен берләштерү уңышлар һәм максатлар дип исемләнгән җыенда БДБ илләре мөфтиләре, Сәгъд Гарабстаны, Индонезия һәм Төркия вәкилләре катнашты. Әлеге чараның ачылышында безнең хәбәрчебез Динар Мөхәммәдиев тә катнашты.
Анда мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин 305 чыгышында ул шулай ук терроризм, экстремизм мәсьәләләренә аерым игътибар биреп үтте. Татарстанны искә алды. Вәлиләйхнең үтерелүе Татарстан өчен бөтенләй көтелмәгән хәл дип билгеләп итте аны. Әгәр инде башка илләрдә, Дагыстанда шул ук Урта Азиядә мондай хәлләр еш кабатланып торса, Татарстан өчен бу бик зур куркыныч хәл дип аңлатып тора алган иде. Шулай ук мөфтиләр шурасы рәисеннән тыш биредә мөселман илләренең вәкилләре катнаштылар. Русия, мәсәлән, Индонезия, Сәгъд Гарабстаны, Төркия ишләре чыгышлар ясадылар. Анда Казаннан да берничә делегация бар иде. КФУ галимнәре, Россия Ислам университеты ректоры Рафис Мөхәммәтшин бар иде. КФУның ислам өйрән, ислам өйрәнү кафедрасыннан Азат Ахунов, Ишат Сәитов, Ишат Емадиев, кафедра мөдире Ренат Беккин бер дә күреп була иде. Шулай ук монда кичкенә генә Салам Волк сайтының кичкенә генә презентациясы булды. Кеше күргәнчә әлегә бик әзер түгел икән ачыкканды бу мәсьәләне җитәкләп тикшерәсе зур киләчәктә. Чөнки Салам Волк сайты әлегә һаман эшләп китә алмый, гәрчә аны күп вакыт әйткән булсалар да, презентациясы да шундый килегенә булды дип әйтә алам.
Сәбәпләре нәрсә белән аңлатылды?
Мин моны әйтә алмыйм. Балалар бик көчле шулай киң кылыч җәеп эшләргә тырышканнардыр бәлки. Һәм шуңа күрә әлегә башлау җибәрә алмыйлардыр. Хәтта презентация башында да аган, онда бары тик сайтның рәвешендә күрсәтелмәде, сайт турында гомумән бер нәрсә әйтелмәде. Сайтның максатлары турында гына әйтелде. Мөселманнар күп, тиздән алар тагын да артачак. Менә шундый фәлән дигән, фәлән дигән шундый сүзләрдә генә булган эшләр. Ә болай сайтның рәвеше күрсәтелмәде. Менә шундый кеше белергә теләгән техник яклары гомумән халык хөзмәтенә тәкъдим ителмәде.
Мөселманнарның социаль челтәре булачак сайт инде, әйме?
Әйе, Салам Волк дигән. Аны эшләп эшләре җыйналар инде күптән аны Россия мөфтиләр шурасының җитәкчеләренең берсе Абдулла Хикниязов башларга җибәреп йөри. Ул Төркиядә, Индонезия, Малайзиядә, Гарәп илләрендә юнәлтеп эшләнгән. Шул хакта әйтелде. Шуннан соң Коръәннең яңа тәрҗемәсе тәкъдим ителде. Моны Мәрҗани фонды тәрҗемә иткән, аны Игорь Алексеев дигән ислам белгече күрсәтте. Кешеләргә гомумән бу яңача тәрҗемә дип аңлаттылар. Һәм ул яңа төрле караш, яңа комментарийлар белән һәм моны рус телендә беренче тапкыр чыга дип әйттеләр. Бу аерым бер галимнең комментарийлары белән эшләнгән Коръән китабының шундый басмасы дип әйтимен соң инде. Шулай ук монда башка кешеләр чыгышады. Чикил мөселманнарының мөфтиләре, имам хатиплары бар иде. Шулай ук Литва мөфтие Ромас Якубалскас, шулай ук Белоруссия мөфтие Әбубәкер Шабанович бер дә бар иде. Шулай ук Финляндия татарларының имам хатибы Рамил Билал Коръәннең фин теленә тәрҗемә итүенә 70 еллыкка багышланган чыгыш белән ул анда килгән иде. Бере дә ул фин татарларының исламны таратучыларының берсе дип әйтте. Финляндиядә Финляндия мөселманнарының тарихын сөйләп китте, татарларның тарихын сөйләп китте. Миңа бераз Россия шуларга туры килде. Минский мөфтие белән Беларусь мөфтие Әбубәкер хәзрәт Шабанович белән ул Минск мәчетенең хәлләре турында сөйләде. Алар инде 10 елдан артык вакыт төзелә алмыйлар икән мәчетне. Мәфигулла Шәриф, Россия шурасы рәисе һәм Россия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән сөйләшкәндә, алар икесе дә мөселманнарның бердәм түгел икәнен, тигел икәнен билгеләп, алсызлыкка бүттеләр. Алар әйтүенчә, татар башкорт мөселманнары гомумән беркайчан бердәм булганы юк. Кавказлардан аерымалы буларак, мәсәлән, Мөхәммәтшин дә бу хакта әйтеп китте. Нәфигулла Шәриф тә моны әйтә. Мөселманнар бүгенге көндә таркалды. Рафик Мөхәммәтшин форумның максаты, төп максатларының берсе Россия мөселманнарын берләштерү дип әйтә. Һәм гомумән Нәфигулла Шәрифнең менә калса шәһәрдәге мәчетләр бик нык борчый. Чөнки ул аның сүзләренчә, ул Себер мөфтие, Себер өчен җавап тотучы мөфти, аның сүзләренчә, Себердә, Себер авылларында исламга килүчеләр юк. Аз диярлек ди, күбрәк анда курслар йөри ди, ә яшьләр шәһәргә кача ди. Яшьләр шәһәргә киткәч, аларга анда мәчет төзеп бирергә кирәк, аларга йөрерлек җир булсын өчен ди. шуңа күрә ул авылларда мәчет төзүне кулай дип күрмәй, аны шәһәрләрдә төзүгә кулай. Бер делегатның чыгышы исте калды, һәм аның әйтүенчә, Россиядә ислам мәгарифе югалтылган. Әгәр Үзбәкстан, Кыргызстан, айрым алганда, бәлки Казахстан, алар ислам нигезен, исламны укытуны саклап кала алганнар. Әмма менә татар башкортлары, Россия мөселманнары, алар үзләренең ислам бирү мәгарифене саклап кала алмаганнар. Нигә калса бу шул Россия өчен яшәүдән бәйледер, Россия уртасында бу эш белән шөгыльләнү бәлки авырлыктыр. Үзбәкстан, Кыргызстанда бәйләнешчә мөселманнар күпчелекне тәшкил итә, шуңа күрә алар ислам динен алга сөрү җиңелрәк булган.
Ике көн барган мөселманнар форумында ислам дөньясына кагылышлы булган күп төрле мәсьәләләр күтәрелде. Шуларның берсе ислам мәгарифенә багышланган иде. Ислам уку йортларында белем бирү методик әсбаплар эшкәртүне барлык уку йортлары эчендә бер системага салу фикерләре әйтелде. Форумда бу темага чыгыш ясаган Мәскәү ислам университеты укытучысы, фәннәр кандидаты Гөлфия Хәбибуллина белән безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова шул хакта сөйләште.
Гөлфия ханым, бүгенге сөйләшүләрдә күбрәк БДВ илләре белән берлектә уртак максатларда эшләү темасы күтәрелде. Шул исәптән мәгариф системасында да. Русияның үзендә бүгенге көндә ул система бармы?
Россиядә ислам белем бирү системасы яңаша үсә. Хәзерге вакытта Россиядә 5 университет центры, университет үзәге.
Ислам университетлары.
Ислам университетлары үзәге. Без аны университетский центр дибез. Университетский центр развития исламского образования. Ягъни һәр университет, Россиядә ул бишәү хәзерге вакытта уңышлыгына үсеп бара торган университет, Казанда, Уфада, Мәскәүдә, Төньяк Кавказда һәм Нижний Новгородтә. Менә шушы университетлар, ислам университетлары, институтлары, югары уку йортлары, һәр кайсы бер дәүләт университетыннан беркетелгән. Мәскәү ислам университеты, Санкт-Петербургның университеты, дәүләт университеты белән бергә эшли. Без аны партнерское содружество дип Нижний Новгород, Нижний Новгородның дәүләт университеты белән бергә шушылай партнер булып торалар. Казанның ислам университеты РИУ. Ул анда федераль университетка беркетелгән, ну, бергә эшлиләр. Һәм Төньяк Кавказдагы Север Кавказский технический университет белән бергәләп, һәм ләкин бу безгә бик күп үсешкә ирешергә ярдәм итте. Ни өчен? Иң беренче, моңарчы 15 ел буена ислам университетларына бернинди акча бүленә алмыйды дәүләт тарафыннан, чөнки дәүләт белән бездә ислам бер-берсеннән, гомумән дәүләт белән дин бер-берсеннән аерылган. Шуңа күрә дәүләт безгә бернинди акча бүлеп бирә алмыйды. Хәтта укытучыларга кайдан таба ислам университетлары, шуннан табып без укытучыларга түлидерек дәресләр өчен белем бирү системасы. Түләүсез студентларга яңадан дәреслекләр, планнар, программалар барысында шушы үзебезнең укытучыларның энтузиазмы белән эшләнгән, мәсәлән, шул исәптән минемдә, булмаса инде вообще бер нәрсәсез эшләргә мөмкинлек. Әйдә, хәзер дәүләт шушылай итеп бүлеп бирде акчалар. Мәсәлән, Санкт-Петербургка бирә башта, и Санкт-Петербург безне шәхси договор белән эшкә
алган
шикелле. Шушы договор белән без нинди дә булса материаллар эшлибез. Боларны бездә акча түләп сатып алалар да, шуның белән шул. Калганын шушы дәүләт нәрсә тели шуны эшләргә мөмкин. Эшлибез, дәресләр бирәбез, һәм шул ук вакытта без шәхси договор буенча Санкт-Петербург белән дә шушылай эшләп, шундый методик материаллар булдырабыз. Һәм шушы еллар эчендә, 5 ел эчендә бик күп материаллар булдырылды.
Моны кем уйлап тапкан, моны кем менә шушы хәлгә, нинди сөйләшүләр нәтиҗәсендә шулай булды?
Бик күп булды инде. Иң беренче мөрәҗәгать мөфти Равил хәзрәт тарафыннан булды. Путинга, Владимир Владимирович Путинга иң беренче мөрәҗәгать итүче мөфти Равил хәзрәт булды. Шуннан соң, бер елдан соң шушыны уйлап, дәүләт шушындый наибрәшәп инициатива яңадан кылганын билгеле, шундый кураторлар барлыкка килде. Министерство образования, яңадан администрация президенты да кешеләр бар иде. Шушы кешеләр инде билгеле аларны шушы эшне
алга
таба этерде. Һәм шул вакытта менә мин диссертация яздым. Раз шушы модель ислам билим беру системасының яңа моделі Россияда. Чөнки система деген нәрсә ул оқу йортлары, һаманда оқушылар, һаманың эштәлеге, содержаниесе дигән инде система. Яңадан әлбәттә булырга тиеш органы управления, идарә итү органы. Ә без белән Министерство образования идарә итә алмый. Бу мөмкин түгел, шулай бит дин белән дәүләт бер-берсенә аерып, шуңа күрә менә шушы система, ягъни шушы университетский центр партнер белән генә түгел, университетский центр яңадан эшли мәдрәсәләр, мәктәпләр белән. Ягъни воскресной школой, шушы университетлары, мәктәпләр, мәдрәсәләр нәрсә бу ислам бирү системасында, ягъни башлангыч белем бирү, урта белем бирү.
Ислам университетына карый инде.
Әйе, урта дин белем бирү, ислам университетына карый. Бу нәрсә дигән сүз, ягъни методик материалларны без алар өчен әзерлибез. Без аларның укытучыларын безгә килеп, алар повышение квалификации без белемнәрен бер күтәрү системасында менә әле дә менә шушы форум я булгач без шушы повышение квалификации преподавателей средних исламских образовательных учреждений бөтен Россия буйлап килделәр менә хәзер шушы форумдалар бар. Шушы форум үтүгә иртәгә уже беренче дәресләр башлана төштән соң аннан атна буе алар бердә укыячаклар көн саен 8 сәгать алар
белем алачак.
12 сәгать, көн саен 12 сәгать.
Менә дәреслекләр, нинди дәреслекләр буенча укытасыз?
Дәреслекләр, бусы иң авыр, иң авыр бара торган эш булып чыкты. Чөнки хәзер менә һәр фән буенча инде дәреслекләр ясадык. Ләкин болар әле басылып чыкмый. Ягъни, дәреслекләр эшләнелде, тапшырылды. Шушы мәсәлән Санкт-Петербург университетына ябылмаса ни тапшырылган. Ләкин бу аларда юкка чыга. Моны кәгазьдә бастырып чыгармыйлар. Монсы ни эш?
Безнең бит Мәдинә дигән үзегезнең эшлиятегез бар. Нигә монда чыкмый? Нигә Санкт-Петербург университеты? Мәшһәр
Мәдинәләр белән дик алай. Элемтәбез юк, я хәзер шулай бар. Ләкин хәтта Мәдинә белән эшли башлаган башлагыч та әле пока быел чыкмады. Мәсәлән, мин үзем уктам ислам педагогикасы дигән фәнне. Бу дәреслек әзер. Мин аны укытам инде студентларга. Ләкин әле кулга тотарлык итеп бастырып чыгарганнар юк. Но монсы инде үзенең бер проблема булып тора.
Нечинче ел шунда университетка барып җиткәч, шунда югала. Димәк, моны махсус эшен
бастырып чыгару кирәк бел. Монсы инде
бер караганда алар белән бергә эшләү әйбәт, икенче караганда.
Икенче караганда алар сезне хаталар да килеп чыга. Икенче яктан шул кадәр зур кыйммәтләр туды шушы дәүләт университетлар белән эшләгәндә, акчаның күп өлешен үзләрендә алып калырга тырышалар. Ягъни шундагы университетләрендәге укытучыларны алар үзләренең эшкәртмәләрен бирәләр дә, безгә бер нәрсәгә ярамаган ислам буенча эшкәртмәләрен бер-ике сүз ислам буенча сөйләр дә, шушында акча алып инде шушылай күбрәк өлешен үзләрендә калдыра
тырышалар. Яхшылыгы нәрсә булды сиңа әле моның болай булгач?
Нәзифа ханым, мен инде 18 ел менә шунда булдырган учебный планнар, программалар шуннан ары бер нәрсә юк. Ә хәзер инде хәйран гына әйберләр булды, но электронның виде, электронның виде бастырып чыгармыйлар. Алар безнең шул кадәр моңа безнең нуждаться иткәнебез, то, что мы в этом нуждаемся, алар аны төшенмейді. Алар нам бит изләгән учебниклар, алар уйлыйлар, в электронном виде есть, значит, хорошо. Но бу гына җитми, чөнки шул университетларга бирелгән акчалар безгә ислам университетларына һәр төрле электроника куярларга тиеш. Моның өчен акча дәүләт бүлеп бирде. Мәсәлән, интерактивные доски, компьютерные кабинеты, лингафонные кабинеты. Все для дистанционного образования. Уже государство выделило деньги. Дәүләт акча бүлеп бирде. Әмма теге университет безгә менә бирергә ашыкмый, күзләрендә каялар шушы акчага. Хәзер алар бик әйбәтләп үзләренең материал базаларын булдырдылар, ә безгә әле бүгенгә кадәр килеп җиткәне юк. Барыбер бер 20 компьютер бирделәр.
Шуның
мәсәләләре, әйе, мәсәләләре. Мәсәлә бик зур авырлык булды. Ләкин шуның өстенә алар уйлыйлар. Сез инде электронный видео булгач, пожалуйста, укытыгыз. Аның өчен бит материал база кирәк. Мәсәлән, все яңадан дистанционный образованиеда җибәрергә ошо бөтен материаллар бар. То есть, ниндидер бер өлкәдә без хәтта башка вузларны кызып та киттек инде, ислам вузлары. Мәсәлән, любой фәнне без хәзер дистанцион, мәсәлән, Россиянең бер авылында да укыталабыз. Әгәр анда мәктәпләрдә бөтен материал булса, утырып хәзер шушында дәрне укыталабыз, моны җибәрә алабыз, шуны оештыра соңнан хәзер шул юнәлештә барабыз. Ягъни бер яктан без бик каталга киттек, икенче яктан ә менә бүген кирәкле дәреслекләребез юк. Икенче яктан бер яктан безгә дәүләт белән диннең аерым булуы бик яхшы. Ә икенче яктан шундый проблемалар чыгара, әмма хәйран алып китеш бар.
Мәскәү ислам университеты укытучысы фәннәр кандидаты Гөлфия Хабибуллина белән безнең хәбәршебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә узган елның августында 19 яшьлек студент Иван Агафоновны сугып ялгышлык белән үтергән Рәсүл Мирзаев сишәмбе көнне мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылганнан соң урыс милләтчеләренең ярсуы кайный. Шул ук вакытта татар егетен үтергән боксчы Валерий Третьяков игътибардан читтә кала. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Мәхкәмә ният белән кеше үтерүдә гаепләнергә мөмкин самбочы Мирзаевның ялгышлык белән кеше үтерүе турында карар чыгарды. Хөкемдар Мирзаев Агафоновны үтерергә теләмәгән, сугудан егылгач хәтта аңа ярдәм итәргә тырышкан дигән нәтиҗәгә килде. Мондый хөкем карары белән аңа 2 ел иректән мәхрүм итү җәзасы билгеләнде. Ният белән үтерү карары нигезендә ул 15 елга кадәр төрмәгә ябылырга мөмкин иде. Чыгышы белән Дагыстаннан булган Мирзаевның изоляторда инде елдан артык утырганлыгын һәм мәхкәмәгә кадәр утырган бер көн мәхкәмәдән соңгы 2 көнгә саналуын исәпкә алып, хөкемдар Мирзаев хәзер үк иреккә чыгарга тиеш дип белдерде. Бу карардан соң урыс милләтчеләре ярсып, төрле тәртипсезлекләр оештырды. Хөкем карарыннан соң инде дистәләп тәртип бозучының тоткарлануы хәбәр ителә. Улар да милләтчеләр үз тарафдарларын манеж мәйданына җыелырга чакыра башлады. Мәскәү хакимиятләре шәһәрдә иминлек чараларын ныгытты. Урыс милләтчеләре әле хөкем карарына кадәр үк Мирзаевка йомшак җәза бирү 2010 елда икенче бер Кавказ кешесе урыс футбол җанатары Егор Свиридовны үтергәннән соң манеж мәйданында булган хәлләрнең кабатланырга мөмкинлеге турында кисәткән иде. Шул ук вакытта нәкъ Мирзаев эшенә охшаш, бу елның октябрь аенда булган икенче бер җинаять эшен тикшерү барышы игътибар үзәгеннән читтә кала. 21 октябрьдә Свердлов өлкәсенең Каменск-Уральский шәһәрендәге Шоколад клубы янында Мәскәүнең бокс чемпионы Валерий Третьяков клубта сакчы булып эшләүче татар егете Рөстәм Хуҗинны сугып үтергән иде. Чаллы татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Рафис Кашапов нигә татар егетен үтергән Третьяков тирәсендә дә Мирзаев тирәсендә булган кебек шау-шу күтәрелми дигән сорау куя. Өстәвенә Мирзаев тикшерү изоляторына ябылган булса, шулай ук кеше үтергән Третьяковка җиңелрәк чара, мәхкәмәгә кадәр үй сагы астында булу чарасы сайланган. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Третьяков башта клубтагы бер кызга бәйләнгән булган. Клубтагы тәртип саклаучылар Третьяковка тәртип бозган өчен клубтан чыгып китәргә кушкан. Шуннан соң бергәләп тышка чыккач, боксчы Третьяков Рөстәм Хуҗинны сугып үтергән һәм качып киткән. Бу хәлләр клубның күзәтү камералары аша язылган видеода да күренә. Полиция Третьяковны ил күләмезләргә бирәчәге турында аның ата-аналарына белдергәннән соң гына 2 көннән ул полициягә бирелгән. Каменск-Уральскийдагы бокс тренеры Вил Гыбайдуллин: «Бокс ул спортчы кулындагы курал, аны рингтан читтә беркайчан да кулланырга ярамый. Моны һәр спортчыга сиңдереп киләбез», ди.
Каменск-Уральскийдагы бокс тренеры Вил Гыбайдуллин фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Ноябрьнең 27-сендә Берләшкән Милләтләр Тәшкилатының Женевада ярлашкан штаб-квартирасында Инсан аклары шурасының Milli azlıkların meseleleri boyunca forumun 5. sessiyası öz işini başladı. Meclisini bu forumda kurultay delegatı Abdurrahman Egiz temsil eder. Forumun kun tertibinde milli, etnik, dini azlıkların deklarasyası boyunca aklarını amelge keçiru, müzbet tecrübe ve imkanlarını araştıru kibi mevzu dura. Birleşken Milletler Teşkilatı milli, etnik, dini azlıkların hakları boyunca 20 yıllığını kaydetkeni sebebinden bu meselege dikkat ayrılsa gerek. Forumda deklarasyonu ömürge keçiru tedbirleri ayrı memleketlerinin kanunculuk sahasına milli azlıkların haklarını koru meselelerine nasıl tesir etkeni ögrenileceği beklenilir. Jenevada böyle meseleler bakılganda Kırım'da sürgünden kaytkan Kırım Tatarlardan 1944'te tutup alıngan evler mal mulk 68 yıldan beri kaytarılmağını bir çette tursun. Onlarga atta ev kurmak için baba dedeleri doğan yerlerden toprak gerekli miqdarda ayrılmay. Bu sebepten olsa gerek Akmecit'te, Aluşa'da, Yalta'da toprak alanlarında turganlar 26 Noyabr'da Akmecit'te toplanıp küçük bir informasyon piket geçirmeye mecbur oldular. Piketçilerin yolbaşçılarından birisi Avdet Teşkilatının reisi Mustafa Mavuşov insanlar gene de oz tarafından meclis ise oz tarafından arizalar yazacak olar toprak meselesi boyunca değil. Mustafa Mavuşov.
Mektupler, kiyatlar, arizalar adamlar diye biz kendi adımızdan yazayık. Meclis ve teşkilat, Avdet Teşkilatı kendi adından yazsın hükümet adamlarına da çözleştirsinler bu meseleyi de komisyon kendileştirsin de bütün Kırım boyunca başlasın çalışmayı de öyle.
Bu toprak alanlarında durgan bir kısım Kırım Tatarlarga yolbaşılık yaptan Avdet Teşkilatının reisi Mustafa Mavuşov edi. Amın Avdet Teşkilatını terk etip, Sebat Teşkilatını kurgan insanlar Akmecit'te matbuat görüşünü geçirip 11 insanga toprak ayrılgan hakkında Akmecit Şehir Şurası'nın kararlarını takdim ettiler. Sebat'ın reisi Sidamet Gemeci, Meclis ve Avdet toprak ayrılmay deyip halkını aldatalar ve bu hafta televizyondan çıkışlar yapalar deyip. Bizge ise televizyonda yol yok deyip. Bu meselede o meclisin toprak komisyası reisi Zevcet Kurtumerov'un da tılge aldı. Meclisin toprak komisyası reisi ve Kırım hükümetinin toprak komisyası azası Zevcet Kurtumerov ise Kırım hükümetinde toprak meselesi boyunca 2011 senesi kurulgan komisya siyrek toplana onların toprak meselesi bizni rahatsızlagan gibi rahatsızlamay deyip. Zevcet Kurtumerov.
Комиссия идет явач чалыша, сирек сибирек чалыша, деванлы более иш албарылмай, чинки буларда уле бізде оған мерах бұл іште, буларда о мерах йок. Буларда не қадар ұзын деван бұны сөз салат, екі мұқалар яқшы, чинки о топрақтарын башқа йолларды де егер инсанларға бермеге йоллар араштыра.
Бұл Меджесін топрақ комиссиясы рейсі Зевжет Құртумеров еді. Иште топрақ меселесінде де Меджес Avdet ve Sebat o zaratı tap almağanlarında göremez. Karasu Bazar'da ise şehir istirahat bahçesinde uç devletli azizge koyulgan hatıra taşının koraları kene de parlandı. Bu kora endi 4. kere belgisiz şahslar tarafından parlana. Lakin bunu yapkanlar tapılmay. Tek 1. sentyabrden bugün gece koralar endi 3 kere parlangan. İstanbul'da ise yan kurulacak caminin adı Akmecit olabilir. Böyle teklifle Türkiye'nin Medeniyet Naziri Ertuğrul Günay çıkkanını haber etti Kırım Haberler Agentliği. Nazir Kırım'da Akmecit camisi var kazanda böyle cami kurula. Bizim tarihi alakalarımızın kozogunu alıp İstanbul'da kurulacak caminin ismi de Akmecit olsun de teklif etken Türkiye'nin Medeniyet Naziri Ertuğrul Günay. Noyabr'ın 19-22 günleri İstanbul'da geçken 8. Avrasya İslam Şurası vaxtında Türkiye'nin din işleri boyunca idaresinin başı Mehmet Görmez Akmecit'te kurulacak Buyuk Cuma Cami'nin temeline 1. taş koyulacak tedbirde iştirak etmek için Akmecit'e geleceğini bildirgen Kırım Muftisi Hacı Emirali Ablayev'da. 22 noyabrda İstanbul'da Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Fondu'nun reisi Turan Yazgan 74 yaşında vefat etti. Onun cenazesinde iştirak etken Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu біз бұйық бір инсанның ғайып еттік деген бұл женазе мерасімінде. 20 ноябрьде секундатар қадын-қызлар бірлігі Туран Язған аққында шығарған фильмнің презентациясын кешірділер Исмаил Гаспринский адына Жүмхірет қын татар китапханесінде. Туран Язған Түрк Дүниясы Араштырмалар фондыны 1987-сі тешкіл еткен еді. О, түркі халқларының әдеби варлықларыны қапылап алған чешіп тілдерде 300 китап нешір етті. Тарих, академик бақыш, Түрк Дүниясы Араштырмалары журналларыны шығарды, балалар фестивалерінде тешкіл етті. О, айры жақын татар тіліні, мәдениетіні, әдебиятіні танытмаға әрекет еткен бір инсан еді. Түркияда болған Мұстафа Джемилоғлы Истанбулда қын татар диаспорасы векілі 101 яшын толырған Сабри Арықаннен де көрішкен. Сабри Арықан қын татар милли әрекетінің Түркияда 20-60 сенелері лидер олған Джафер Сидаметнің Мустежип Улкусалының Ибраим Оттарының савдашы ола. О, бір сыра мақалелерінің мөелифі қын татар меселесіні дүнияға танытмақ үшін чалышқан инсан. О, Исмаил Гаспринскийнің Тержиман газетасының мәтіндеріні араб ұрфатындан латин ұрфатына кечірген. Оның кейбір мақалелері 2 жылдық кітапта Түрк Дүниясы Араштырмалар вақфы тарапынан нешір етілген. Диаспорада Сабри Арықан бүгін ең үйкен қырым татары олса керек. 22-25 ноябрь күнлері есе Астанада кешкен Түркі Дүниясы журналларының 5-ші конгресінде Илдис Межмасы да іштірак етті. Бұл конгресте Азербайджан Язжылар Бірлігінің рейсі Язычы Анарға Түркі Әдебиятының 2012 сенесінің адамы деген ат берілгені мұнасебетін оны тағдыр еті ұчаресі кешті. Конгресте іштірак еткен Түркі Дүниясы журналларының 30-ға яқын мұарерлері әдебиат, тіл, тержіме, озара әмекдашлық аққында мәселелерін 2 күн мұзакере еттілер. Мұарерлер 2013 жылының әдебиат нысаны етіп, қазақ язычысы Толен Абдиковны сештілер. Бұл мүкафат язычыға 2013 сенесі 6-ші конгресте Түркияның ескі шерінде тағдым етілежек. Авразия Язжылар Бірлігі рейсі Якуп Омероғлы есе шиірият нәсір бойынша айрым мүкафатлар тесіс етілежегі көзде тұтылғанына білдірді Астанада. Илдис Межмасы есе нәсір бойынша мүкафат Женгиз Дағжы қын татар язжысының адыны ташымасыны тәкіліп етті Астанада. Түркі Дүниясы әдебиат журналлары конгресі Түрксой Түркияның ТИКА агентлігі Авразия Язжылар Бірлігі қолтұтуында өткерілді. Түркшойның рейсі Қазақстан векілі Дүсен Касинов 17 декабрьде Қырымда, Украина президентінің дайыми векілі Виктор Плакида Қырым үкіметінде көрішулер кешірежегіні білдірді Астанада Азаттық радиосына. Айрыжа о Қырым мүйендестік педагогика университеті ректоры Февзия Кубовпен көрішіп, субетлешежегін де қайд етті. Дүсен Касинов бұл көрішулерді қырым татарларының медени гуманитар мәселелерінде мұзакере етежек. Енді 20 жыл девамында чалышып келген Түрксойда бүгінге қадар Украинадан яда Қырымдан векіл йоқ. Ал бұки Русияның түркі халқлар яшыған регионларындан жүмхүретлерінден меселе Татарстан, Башқыртыстандан бойлы векілер бар. Бойлы векілер Украинадан олмасы үшін Украина Түрксойға аза олмасы шарт. Іште Дүсен Касинов Қырымға япажы зияреті вақытында бұл мәселені мұзакере етежек. Яқында о Қытайны зиярет етіп, анда яшаған ұйғырларының мәдени вазиетлерін огренгенін хабер етті. Бұл ешітіру азырланғанда Қырым үкіметінде оған денешулер аққында хаберлер де келіп башлады. Қырым таасил нәзіретіп Виталина Дзос еріне Наталья Гончарова тәйінленген ЖКХ регионал сиясет нәзіретіп Қырымға Макеевкадан келген Виталий Кижаев тәйінленген. Бұл қарарларыны Қырым Юқары Радасы депутатлары 28 ноябрьде кешкен отырышуда тасдықлағанлар. Белі оған кібі бұл вазифелерді оған нәзірлер Украина Юқары Радасына депутат етіп сечілген әділер 28 октябрьде кешкен сайлаулар вақытында. Іште оларының ерлеріне кенеде оларының савдашылары регионлар фирқасы азалары келді демеге мүмкін. Қырымның матбуат бойынша комитетінің рейс мавины Шевкет Неметов та өз вазифесінден ариза жазып бошағаны белгілі. Амма о бұл адымды не себептен жапқаны белгілі дегілді бір комитет. Рескомнасының рейс мавины Эмине Авамилова да вазифесінен бошайжағы аққында хабарлар енді бір айдан берілі юре, амма ошымды хаста бе бюллетенде екен. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onunla dışarısı ve ezirlerde hem olup barda, kilesi şiraşılara kadar isen sağ kalınız.